sartu da lapurra. Egunon, Infozazpi irratiko entzuleok, itzuli gara, kale gorrian gara berrirore, sartu da lapurra, eta gaurkoan, harri bitxiz gainezka etorri gera berrirore. Arin-arin itzuli gara oporretatik, eta musika arina ekarri dizuegu. Aspalditik gogoa genuen ona ekartzeko Diana Ross and the Supremes taldearen musika, eta arekin batera aspalditik gogoa genuen beste hiru liburu ere ekarri ditugu. Hirurak emakume gazteek idatziak eta hirurak euskaraz. Alde batetik dugu Ana Malagon idazlearen Lasai ez da ezer gertatzen, bestetik badugu Anaïs Ninen Venusen Delta, eta azkenik Danele Sarriugarteren Erraiak. Esan bezala aipatu hiru liburuak hiru emakumeek idatzi dituzte, eta ez dira nolanahiko idazleak, goi mailakoak edo gorenak esan dezakegu. Eta halakoak dira baita ere gaur entzungo ditugun doinuak, gorenak izan ere, Diana Ross and the Supremes taldeak 1964an, orain dela 50 urte, lehenengo postura jo zuten zuzen-zuzenean, kanta batekin, da gaur entzongo ditugu bere lau kanta ezagun. Zuekin sartu da lapurra. Lasai, ez da ezer gertatzen. Hala izena du Ana Malagon, donostiar idazleak, argitara eman berri duen, bueno, 2013an atera zen, baina guretzat atera berria bezalakoa da. Mikroipuin liburu zoragarria. Eta hitza aspertuan aritzeko asmori gabe, zuzenean irakurriko dizuet, lehenengo mikroipuña. Asma du izena. Ez nuen asmatismo bat asmatu nuen. Horrela laburbilduko nuke gertatu zena. Gertatu zena hori baino gehiago izan bazen ere. But I keep on waiting until sorrow. serotonina stock arazo bat. Neurokonektoreak ez dira Amazon, gehiago dira Emaus, baina nik orduan, ez nekien hori. Nik orduan, asma nuela asmatu nuen, arnasa falta zitzaidalako, eta inolako proba medikori gabe, behin betiko autodiagnostikoa egin nuen. Lasai, ez da ezer gertatzen, esan zidan amak. Goizeko ordu bietan, telefono dei negarti baten ondoren, itotzen induen apartamendura heldu zenean. Lasai, ez da ezer gertatzen, esan zidan psikiatrak urrengo egunean, favore bat eginez kontsultan hartu ninduenean. Lasai, ez da ezer gertatzen, maiz entzungo didazun esaldia da. Baina zerbait gertatzen da. Ezer gertatzen ez denean batez ere. Eta zuzenean joko dugu eskuartean dugun bigarren liburua aipatzera, hau ere 2013an atera zen, 2013ko martxoan, eta Venusen Delta du izena. Itzulpen lan bada, Garazi Arrula Ruizek egin du itzulpena, eta Anaiz Ninek jatorrizkoan idatzita zuen Delta of Venus liburuko itzulpena da. Ipuin erotikoen bilduma bada Venusen Delta, eta hitzaurrean azaltzen da, Venusen Delta liburu honek nun izan zuen jatorria. Izan ere, naiz nin, beste idazle asko bezalaxe, diru premian zebilen, eta bildumagile baten eskariz hasi zen ipuin erotikook idazten. Hasiera baten argitaratzeko asmorik gabe, baina ara, halako batean, argitara ateratzeko asmoa izan zuen. Hala dio Anaiz Ninek bere egunerokoan 1940ko apirilan. Liburu bildumagile batek $100 hilean eskaini zizkion Henry Millerri kontakizun erotikoak idazteko. Zigor dantesko bat zirudien Henryri historio erotikoak idaztera kondenatzeak, orrialdea dolar baten truk. Henryk uko egin zion. Une hartan Rabela Estarren kontrako aldartea zuelako, agindupean idaztea zeregin zikiratzailea zelako eta sarrailatik norbait begira zuela aritzeak, bere abentura irudimentsuetatik kanpo uzten zuelako berezkotasun eta plazer oro. Mila bederatzen da 1940ko abenduan honakoa idatzi zuen Anaiz Ninek. Henry bildumagileari buruz mintzatu zitzaidan. Noiz behinka elkarrekin bazkaltzen zuten. Henryri eskuizkribu bat erosi zion, eta berzero zahar eta aberats batentzat zerbait idazteko proposatu zion ondoren. Ezin zuen bezeroari buruz deus askorik esan. Erotismoan interesa zuela besterik ez. Henryk umore honez ekin zion, txantxetan edo. Historio basak asmatzen zituen, eta haietaz barre egiten genuen. Esperimentu gixara ekin zion, hasieran erraza ere zirudienari, baina luze baino lehen aspertuta zuen zeregin ark. ez zuen deus aipatu nahi bere benetako lanean erabiltzeko asmoa zuen materialaz, eta beraz, burutazioak eta aldartea bortxatzera kondenatuta zegoen. Sekula ez zuen jaso, eskerroneko hitz bat ere nagusi bitxiaren gandik. Ulertzekoa zen, haren identitatea ezagutzera eman nahi ez izatea, baina hala ere, Henry bildumagilea zirikatzen hasi zen. Bezeroa benetan existitzen altzen. Ez ziren eskuizkribu haiek bildumagilearen tzat beraentzat izanen, eta bere izate malenkoniatxua biziagotzeko. Pertsona bat eta bakarra ziren. Henrik eta biok luze eta zabale eztabaidatu genuen horren inguruan. Aiedu zaritu eta ederki jostatu ginen haren kontura. Through the mirror of my mind, time after time, I see reflections of you and me, reflections of the way life used to be. Horixe izan da beraz, Venusen deltari kosk egiteko hemen jarri dugun amua, hortik aurrerakoak zuen esku, eta azkenik esku artean dugun hirugarren liburua aipatuko dugu. Danele Sarriugarteren Erraiak. Hau bai 2014an argitaratu berria da eta eleberria da Danele Sarriugartek idatzi duena. Igartza beka jaso zuen eta hau izan da beka horren emaitza. Benetan novela paregabea. Eta nik bestelako hitz asperturik gabe, lehenengo parrafotxoak irakurriko dizkizuet. Zero izena du lehenengo atalak. Onomatopeiek hartu dute apartamentua. Plok, plok, plok eta tik-tak. Komunean itxi ezin den txorrota eta sukaldeko horman zintzilikatutako erlojua urren ez urren. Bata bestearen atzetik tantaka, baina egundo bat egiteko esperantzarik gabe. Austuraren sinfonia. Etxe honetan gehien maite dudan objektu finkoan nago eserita. Larruzko besaulki marroian. Komunetik korrika edo zehazkiago, erdi korrika erdi saltoka eta neure buruari ahapeka, etxean bakarrik gaudenetan, lasterka egiteko dugun modu zehatz horretan ona gora ailegatu eta jauzi egin ostean, oinak ipurdiaren azpian bildu ditut agudo epeltasun apur bat lortze aldera. Komuneko kanila madarikatuaren zarata itotzen saiatzera joan aizenean, luzeegi ukitu dutelako elkar oinezpiek eta zeramikazko lauzek eta azkazaletaraino sartu zaidalako hotza. Postura erosoenaren bila, apaltzen doa azazalak larruaren aurka igurztearen bentosa moduko zaratako gaikarriak. Larru marroia eta biok gauza bakar bat bilakatzen garen arte. Gero marka gorri desatxeginak lagako dizkidan batasuna. Batipat, ipurdi azpiko izterren inguruan. Hau eixek izan dira gure gaurko harribitxiak. Lasai ez da ezer gertatzen Ana Malagonen mikroipuin liburua. Venusen Delta, Garazi Arrulak itzulitako Anaiz Niñen ipuin erotiko bilduma. Eta Erraiak, Danele Sarriugarteren lana. Ondo ibili, baina batez ere, ibili.